Baba Amurkalo tile duuru san 2024 jamana kuntigi ɲini kalataw kɛnɛw bɛ sigi Lameriki jamana kan yan. Farafina tungadenw ka ca kalata ninnu na. Ayiwa bi an ye bɛna kuma di u ma yaasa k'u hakilinaw sɔrɔ kalata ninnu kan. Sani an da ka don masala in na, an ka Jeff Sicord ka laselikanw lajɛ. A ye ɲiningali sɛmɛ Donald Trump ani Kamala Harris ka kalatala dɔw la. Anga Mariam Traore ka mana lamɛn bamanankan na a kan.
Laban se yun ye cɛlamɔgɔ ye, baarakɛla ba don. A bɛ lɛrɛ camanba de baara kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnnin dɔ kunna min ka baara bɛnnin don bolimafɛn sen naaniw ma. Kamiyɔn saba ɲɔgɔn de b'u bolo minnu bɛ sirajan boli. A n'a ka denbaya nana Etats-Unis jamana kan yan. U bolilen kɔfɛ i n'a fɔ kɛlɛɲɛbolilaw ka bɔ Ethiopie ani Eritrea kɛlɛ la san 2000 waati. Laba bɛ a yɛrɛ jati i n'a fɔ jamana kokɔrɔlafasabaga n'o ye conservateur fiscal social ye, wa fɛnɛ jamanatigikɔrɔ Donald Trump kanubagaba don.
When President Trump was in
ale min ye Donald Trump kanubaga ye, ko jamanatigikɔrɔ Trump tun bɛ fanga la waati min na, kow taabolo tun ka nɔgɔn o waati la kosɛbɛ. I b'a dɔn ko sugu tun ka di o waati la, baara camanba de tun bɛ sɔrɔ, wa mɔgɔw jigi sigilen tun don fɛnɛ. A ka kamiyɔnboli cakɛda ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsi taji yɛlɛninko kun kan. O min kɔlɔlɔ turu dɔ dalen don jamanatigi Biden kun.
Right now, unfortunately,
ni waati in na an nisɔngoyalen don, bawo taji sɔngɔ yɛlɛnin don. Diesel sɔngɔ a bɛ munumunu dolari wari dɔrɔmɛ duuru ani dolari wari dɔrɔmɛ duuru ni tɔrɔmɔɲɔ duuru ɲɔgɔn na. O de bɛ gɛlɛya caman lase an ma an ka baara la, bawo an tɛ se ka tɔnɔ bɛrɛ bɔ. I b'a dɔn siraba baara n'o ye transport ye, taabolo koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ Etats-Unis jamana kan. Bawo kɛmɛdoya o kɛmɛdoya a bɛ ɲini ka se 70 ɲɔgɔn ma. Sanni feere fɛnw na min bɛɛ lajɛlen bɛ latɛmɛ ka taa u tayɔrɔw la kamiyɔnbaw de fɛ. Demokratiw i n'a fɔ Fatumata Bari kɔni kelen do kan nin jamanatigisigi in kalata sugandili ye ni taasira wɛrɛ ye. Ale nana Etats-Unis jamana kan ya ka si to san 11 na. A bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ wolodugu la n'o ye Sierra Leone ye. A ka kalanw kɔfɛ min ye tali kɛ sariyakow kun kan, ka laban o kɔfɛ ka na sigi Maryland mara kɔnɔ ka baara daminɛ ani k'a ka wulikajɔ bɛn dunanw olu ka hakɛw sabatili ɲɛɲini ma. Ale min ye jamanatigi Biden kanubaga ye ko, ne ka laɲini sugukan dɔ tun ye ka se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka baara kɛ ni jamakuluw ye. O baara min fɛnɛ tun bɛ se k'a to n ka se k'an yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛ kosɛbɛ ani k'an ka balo kɛ lafiya la. Fatuma ye bunadamaden ju sariya la fasabagaba ye fasojama fanfɛ min bɛ wele ko droit civil, ka fara musow ka hakɛkow ani dunanw ka hakɛw olu kun kan. A ka kɔkɔrɔmadonni bɛ ka taa jamanatigi dankan Kamala Harris de ma Ameriki jamanatigisigi kalata la novanburu kalo natɔ. Ne hakili la jamanatigi dankan Kamala Harris ye jama bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ ye. Mɔgɔ do an mago bɛ min na nin waati ninnu na walasa gɛlɛyaw ni wo minnu datigɛlen do jamana in kɔnɔ a ka se k'olu datugu. A kɔni jɔrɔlen do Trump kana na fanga ta ko kura ka sigi Ameriki masayaso kɔnɔ. Ne jɔrɔlen do, n jɔrɔlen do ni dunanw ka koɲɛ ye, n jɔrɔlen do dunanw kana wuli k'u cɛda ko kura, n jɔrɔlen do farafinw ka hakɛko kun kan, n jɔrɔlen do ni farafinw ye minnu ɲagaminen do u kana na wuli tuguni k'u ka nisɔngoya yira. A kɔni ka gɛlɛn k'a ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ka hamina dɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ye lafiya kɔnɔ. Ye cogo fila de bɛ Ameriki kɔnɔ, wa sugani cogo ye fila ye min bɛ senin ko fɔ. Nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Jeff Sicord ka laseliw ye ka bɔ Silver Spring, Maryland. VOA bamara tɔgɔ la Mariam Traore.
Awa ka da ninnu kan an ye wele bila kumatigi saba ma. A fɔlɔ ye Mamadu Ben Jabate ye. Ale ye Mali kɔkanden ye, Lameriki politiki dɔnbagalajɛ do. A sigilen bɛ Philadelphie mara la. Ayiwa filana o ye an balimamuso madamuso Aminata Traore ye, maliden do min sigilen bɛ Washington DC ya, malidenw ka kulu min bɛ yan nɔ o tɔnden do. Sabana o ye professeur Mohamed Kamara ye, ale ye maya ladɔn kalanfa ye. Awa a bɛ Philadelphie mairie la, a bɛ baara kɛ kulu min jan bɛ farafin na tungadenw ka koɲɛw la, a b'o o ɲɛmɔgɔya la. A n'an ka jama yan jama wasalen an ye wele bila minnu ma n'u nana an jaabi. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an'an ka kumatigiw. Aw kaw bisimila an ka kɛnɛ kan. Ben, awa ɲiningali fɔlɔ o bɛna sɛmɛ e la. Mun de kama farafina tungadenw olu ka kan ka u janto Lameriki ka ni jamanatigi kuntigi ɲini kalata nin na kɛrɛnkɛrɛnniya la?
Kɛɲɛtu, i ka nin kesiyɔn nin ɲana kosɛbɛ. Ne yɛrɛ bɛ ɲininga, ne bɛ ɲininga nin kuma in na kosɛbɛ. Mɛ n bɛna fɔlɔ ka mɔgɔ jama min bɛ yan nɔ minnu nana ka na an dɛmɛ baro in na, m'olu fo fɔlɔ. U ni ce, u ni baraji. Kɛɲɛtu, an ka kan ka interese nin na parce que on siglim bien any deun soro ya président min beski bi amerika kuna oli banka on be fin fait quel ambi fin fait nam fi ko ke oli bo be décidé on dronte de même jien rebe tabulu tab bisika ta tabulu kuraminta ale de bo be décidé mais minga gelno on immigré yi on immigré mon bien ambe amunu be anoni papier tambulu fin chama be munuba an je donc franc à l'académie présentina na ma intéressa la mimbe na baraminke abina baramin buluda jumeni dagadi an ibigire munumbe anino jumeni dagadi anna donc na ma intéressa la ka boka ta ka ukakuma la me antisiko don
aywa ujaranye ambalom so madame so awa fck afo anyana yala na soro ibe farafina ko kande ndondo mi sugandira wasabluna l'amérique yanno
nyere dola fatmata bere sino anere ka doniala ai nete anga modo mi be wasobon dala ande ngoni be se ona be no nga comme ande umbe koni nga nete modo diaspora la minde osada no
era bulusa muyoke munde walia
comme on fana ante do o politique konote ya no bo papier ko bisega ko o fien doye wa ambe anji jamina oye baraye keno ka andaire mesro nebulo ode beseka kafe sino anga temselo bia no kalanga la uni fehunga ube mi nyini foloye papier ni papier tibulo akagele ikado odafe
aywa professeur Kamara mo chama e ayira ka foko l'amérique jamana ka makubate ka baraka nyonya bulu sigini frafinai yala ukuma kanu ye chien uya ne chien du fana mumseka ke ka yele madu ala
ah bramonta merci pour la question. Une question qui a gagné un parce que ni à la Djé, contact direct avec l'Amérique ni Farfum Djé, mais il un problème, c'est que la Djé, l'Anglais flade là. L'Anglais qui est mouillé, l'Amérique qui est contacté, l'Afrique contacté tout, Farfum Djé, mais il y a une Europe. Ou le tu intermédiaire. Mais, je suis un peu à force, c'est encore l'Amérique qui a un effort de fournir, qui a essayé d'aérer malgré la fin de l'année. Parce qu'il y a la population qui est là, il y a une Amérique qui est là, l'Afrique, la population qui est 600 millions de bi, avec 1 milliard 200 millions là. Bon, il y a une technologie qui est là. Matériel fembedo comment ça ressources fembedo technologie là cobalt ni fin nous actuellement bobo Afrique de ni Congo République démocratique ta presque 60% des conseils de ces ressources là bobo au Jamaïque là donc na Amérique fait ka position ka numéro enfin numéro un position garder bien économie là akanga essayer ka malgré Afrique là.
Uye kenesiki mike ano farafina gunkana yi yasa kasika u sogrela uke ebulu umawasakea ukono nala atseka nyanaboa fema nyanabu ukono ha
atseka nyanabu me aketuko debiseka lajedoni jamana tiki klenki sigi ka Afriki jamana bidru plus kwa sape nyamu ubewele kana kuma lesaba utina seka nyanabu Nebulo Amerika ganga effort de ke ka jamana nu be ko sa approcher kling ka ese kala je barab se ka ke ni trojuma jamana benaka intérêt du ka Afrika be fara nyonga ka ke nebulo approcher koni anga ese ko la je jamana nu ngono arabe barala odla Philadelphia ali wotamba Afrika gas afin Amerika ganga ka ese ka asogre Afrikan jamana la doni kuka interu laje nwanga interu bise katatu ma nyofe
aywa sisa ameye lemaka anyeshi anga jamama aiwa ni kuma nunu be kele influence sisan ka ban yala hakina jumɛn be aw la walima ni ɲiningali be mɔgɔ min fɛ k'a fɔ kuma dayɛlen do aw bolo kunba
kajatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka jabate fo madamso k'a fo ani kama ka professeur aw ka ni hakilina yi na a jara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ eya ni baroda je pense que nafaba be a la kama ka da sera ma ko waati sera a ka ka ameriki ka farafina lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye a min be ka ne dabali ban parce que ne sigilen kɔni tiya mɛ n be taama sira fɛ n be ka jateminɛ kɛ aw ka kalata min be nale ɲɛ b'a la kan fila
anw tɛ dɔn e ye jɔni ye
ne ye kunbaba ye ne ye n se k'a fɔ nyɛrɛ be n yɛrɛ lapasa barisa n ye musow ka lapasaba ye n be kunnafoni fana di kɛ fɛn min ye musow ni denmisɛ musomanw ka hakili saba u ka hakɛ sabatili la donk ne bɛ mali la ne sigilen bɛ mali la an be ka min fɔ ale yɛrɛ ye misali min bɔ sisan nɔ n'a ye mikrolabila kɛ a la a yera k'a fɔ farafina ameriki kalataba a ɲiniba fanga ɲiniba ye ma fila ye n'o ye trɔmp ani kamala haris a y'o fila de bɔ ma ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ voa samanan bɛ yan barisa an bɛɛ b'a ɲɛma da lameriki de kan k'o ye bɛɛ y'a sabatiba ye n'o ye demokrasi ye barisa bɛɛ b'a fɔ ko demokrasi an be se k'a fɔ hali n'ama bange lameriki ye misali ɲɛnama ye ma k'a dɔn k'a fɔ ko kan sabanan bɛ yan n'o ye green party ye ale tɛ demokrati ale tɛ republikɛn ye parce ka b'a fɔ bulama walima bilema nka nin ye nuguji de ma nuguji min do a ɲɛma fɔlɔ o ye muso ye wa muso min fana do yahujamuso de do n'o ye dɔctr jil stan ye a ka dankan o ye musulman ye bushware musulman farafin fana do ma en même temps u be ka welewele mada fanga ɲinini kan min ye n'i y'a ye a kan ni farafina hakilina be ta ɲɔgɔnna kosɛbɛ kumakan saba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sɛbɛn ka labila diaspora ye sɛbɛn ka labila imigrant ye ma ma b'a fɛ ka don lameriki ni seko ni dɔngo b'i la i ka na ka labila ye barisa lameriki magoba be i la i fana mago be lameriki la kerɛnkɛrɛnna a lɛnpo sira fɛ a n'a seko n'a dɔngo filana o ye kɛlɛ jugu min wililen do ba israɛl la ni palestine cɛ olu ko u sen t'a la u sen man ka y'a la k'an ka tilen ni bɛɛ kan parce que droits humains de bɛ an bɛɛ b'an ɲɛmada 1948 déclaration de kan o tɛ ka batoni kɛlɛ la fɛn min fana ye rishi la ni lukrɛne fana ka kɛlɛ ye u ko lameriki sen man ka y'a la donc je pense que ni ye hakilina ba ye min be an farafina denw a b'an tulo dayɛlɛ kosɛbɛ mun de la anw yɛrɛ kunnafoni dila voa ani jama min bɛ yan n'o y'an ka farafina diaspora ye mun na u tɛ k'u wasa don ni troisième voie ina walisa bɛɛ ya n'o ye démocratie ye a ka se ka équilibré ka ɲɛ ni ne kun ye ne ka ɲiningali ye m'aw fo
an ka foli bi ye fɔlɔ bɛ tourne ka yɛlɛma bɛn ma ale min bɛ politiki dɔn a bɛ parti politiku dɔn amérique kosɛbɛ i be se ka jabili kan jumɛn fɔ
bon ne bɛ min fɔ a ye green party a dɔnin tɛ kosɛbɛ ten o ye kelen ye filana parti belebele fila de bɛ yan bɛɛ b'a dɔn ka fɔ o parti belebele fila o dɔ de be se ka kɛ présidan ye o dɔ de be se ka olu le be se ka kɛ majorité sɔrɔ congrès la olu le be se ka majorité sɔrɔ sénat la donc foyi nin tɛ se ka kɛ n'olu tɛ fo ni saba ka k'i bolo pour que i ka se ka i be fɛ ka loi minnu passé i ka se k'olu passé donc ni ne ni i ye intéressé hali green party la ni ye intéressé a la nu i ka voix d'u ma n'u ma passé a ye komi i ka voix la filiri parce que nafa foyi t'a la
mun kama u dɔnnen tɛ bɛn
non min kama u dɔnnen tɛ parce que ni parti belebele saba min nafolo b'u kun jama b'u kɔ donc olu de bɛ fɛn bɛɛ kontrole kabi u ka démocratie daminɛna nunu fila de ka girin kosɛbɛ donc u tɛ sɔn ka fiɲɛ bɔda di mɔgɔ wɛrɛ ma hali ni y'a jati minɛ sabana min fɛnɛ kun be yen fɔlɔ o taara fara trɔmp kan parce que a ka voix tɛna na a ka kuma tɛna lamɛn n'a ma tugu dɔ kɔ a n'u ka compromis kɛ donc hali ni green nu filo ye sisan il faut k'u ka tugu dɔ de kɔ u ka sun démocratiw de la plus ka tɛmɛ républicainw kan donc an ka c'est vrai a ye kuma min fɔ o tiɲɛ an ka laɲini ba dɔ ye papier ko ye mais an be se ka n'an votera ale ye n'ale ma kɛ président an b'a dɔn a tɛna na sɔrɔ donc a bɛ nafa jumɛn be san u ma sisan a nafa foyi tɛ san u ma mais n'an votera par exemple n'an y'u ka programu najɛ président fila ni minnu candidat fila ni ka programu najɛ min bena fɔ an dalen b'a la min be se ka kɛ n'a kɛra président ye a be se ka an ka papier ko nɔgɔya an bolo anganka udi laje kosebe udi nafaga bu ama kafo kameta mbalandola anyere ba don kati sika kai fiu donc ay communauté ka voix la fluide
aywa ambona saka ben ka jabili lame sisa alisa kuma bi awulu de jama ne mo mbe fe ka hatlina mi fo
sika
hatlina dike e fe ka kuma do fo
sika doni fara
okay temenai
madame amrigi election system aka glandoni malla ani afrique yorobe ni election ke klafli namunga voix charani munta yo debe gagner bon na fora ko minimum be ko 51% namu masoro amta deuxième tour la donc parti msemani munumbe krafala la luka lubisa ka faiseur de roi lubisa ka comment s'appelle ka présence qui quoi parce que lubisa ka de medofa lubisa ka de medofa amrigi tala otala ambe système do la grand électeur de bien. Donc le parti fitini mumena ben yemufo na boire tout boloté à kuma kagale qui a message yere bo amérique comment ça ka amérique président re comment s'appelle katan do fait 1 milliard de dollars war la fuka ki bro bon ni pre ni parti ni nous généralement à comment s'appelle luka sur la masse ko se au niveau ma éducation ko fana bala parce que comme ro éduqué il be fait comme mon kuyé. Il faut qu'il casse la voix sur le bord. Même dans le war code, là, il a war investi. Voilà ça qui a, comment ça s'appelle, la télévision, tant ou sans, qui a messager là-bas. Voilà ça, il faut qu'il casse la voix. Et là, le système, comment ça s'appelle, populaire voté là. En tout cas, comment ça s'appelle, parti, soit, il faut qu'il casse la. Mais tant qu'il y a un grand électeur système de Gonon, à Kumakagle. Sinon, enfin, comment ça s'appelle, libertarien, on va faire un peu. Ou le républicain, on va côté là, donc il doit faire un peu.
D'accord. Awaka nunga kuma to sondila ya parti nani wera fenebe msemanu kafara ni to nunuka obuseka nunga kuma sondila nga mbefe ka nyinga lokila ya grand électeur ko kuma fofo chien fla sabanyo ka kuma la grand électeur yemu
bon ni grand électeur système la dernier mufo malla par exemple tout de suite là na candidat fla benyona na muye munga voix ka chani muta orebe gagné abrek système toi Amérique système état ou bien même nous les provinces état B comment ça ou la population de l'état numéro de Dima par rapport à ta population donc tu as des grands états comme enfin état bleu blanc comme New York ou le numéro bleu blanc d'Osro Californie ou le d'Osro Texas mais d'Osro bon état nous nous avons donné comme Delaware nous c'est que fait une sorte maintenant ni be gagner nous état là parce que avec quoi c'est le système flat de be soit ni comment ça s'appelle les nombres bas sur l'état qu'on numéro ni fait quoi ça s'appelle électeur ne peut pas dire mais ce n'est pas état bête ok donc ben tu en attends que proportionnalité dit c'est à dire que ni gagner ni état là ni 60% sur ni 40% sur 60% be dire quoi ça s'appelle 40% be dire c'est très compliqué. Mais à la comment s'appelle na pour être président à la fin de ces na fin de frala non tu dois avoir 270 électeurs ou des faits magique numéro 1
mais ça que me fla ani
biolo
fla OK
donc ni sera cosro il est président sinon comment s'appelle Donald Trump qui a premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix, 3 millions de voix de plus que lui. Okay. Mais comment ça s'appelle aller déclarer président? Parce que pourquoi, en un système là, tant que tu as les 270 là, c'est toi qui deviens président.
Bon.
Donc, tu m'as tout de famille à faire Amérique élection.
Ok, Ami. Farfina, quoi qu'en deux, mais c'est qu'à mon ma connaissance, c'est ça, n'y a qu'à l'attendre, nous là.
Ah. Akma, qu'à faire donner, parce que Amse, qu'à mon ma connaissance. Uka yeta utikile republikan ni demokratu uka demechu utikile bo demokratu toraka fanya na kube ubina seka keta ube seka papier ko nyana bo me amano honte parce que nous ka senate ni uka fenge damabe no eno kmadola republikan ube house ta ube fenta so aman no al ni ube et présence là kuka papier dimroma o yoro ne bolo ote fenga yere o anga benefit anga soroto o la uka voti fenga na anga soro kadogala ni papier koi bo ambeka TSC fana mi fo ko anga fenga dama o mayama paske ambe na galondo de tre pour que akaseka fenga odu mayanga jamana yerema ne be soko oro fo ko fenga la
awasa. Okay, Ben.
Let me call you again. Come on, Nuna. I'm not a bad banker. Not a billy billy rare. Because when you are getting me, I'm going to be able to get a papier temi bolo. Or the catcher, papier bemi bolo. Donc, papier temu bolo, me a candida flabbeca kumalame. Iba a kilimba fee. A woman on any papier to bolo. Mami do mota sui, me sranye kuma badi do. Parce que avec qui canto di mbé sura sou blaga do sou kono papier té mo mon boulou kou bela bo donc sranye ko kuma badi do ni aka kuma bela jelin jatimine aka kuma be konala abe frafinge ko mi bakandi ama frafinge re jati mata afrique rema donc anga soro badi bala parce que fanga nyé yeleni iba me do da kuma beli. A Trump ka kuma la war badama aka ekonomi kai non anana ekonomi de glanin soroi Obama de fon glan ka blanye mais abe la banque kuma mina abe chien ka bla
ben est-ce que ka kuma inte campagne e ka kuma inte campagne parce que aye fanga ke yangui amani nunke
o aye fanga ke ani no amani nunke mais anya ye aye dega min do e amerika donteré jien rekono campagne qui m'a dit, je ne sais pas si je suis là. Parce que les spécialistes qui ont été maison blanche, qui ont été fait des bananes, qui ont été fait des bananes, qui ont été fait des bananes.
Bon, je ne sais pas si je suis
là.
Non, je ne sais pas si je suis là. 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 Kasoroka ika hatina ufo nini ningali bifebe nini ningali ke
ayo anisha ni baraji mamiantao merci kanguli kana kangana nini ningali ke paske anufle ni mwodo ube ano antipolitiko ya leta anga kubai tinto me kum American papie wa mulu don amisika voti nitoko aminata kulibali madame Udi nibi Washington yano don sisa nibi fega don sisa eko ko misio kamara koko strabla linte Ameriki ni Afrike duku ni nyokonche don era akila sisa angwa nga vote Johnny sisa mumi sika strada ele porke amisika nga benefisi uye entre Ameriki ani anga frafin jamano specialement Mali.
Merci madame Kulbal Mso, merci.
Merci.
Ne républicain centriste dit. Ne ga parti en ye business jago parti dit. Ni ame ko jamana ka here jago redo échange commerce business. Républicain en blo ka libre échange ke entre les pays ou de anga tabloi. Ka fait barrière douanière ou boy ou de anga tabloi. Nebolo, comment ça fait, République Onga Parti, au situé l'embé, cassé, cani, pour y est,
comment ça fait, immigration dobi min kany immigration dobi min many o afrique en many on mena amena uka jamana chien de kaduma donc o bese otri besra dale chodi kabitro busira ke président clic clic et afrique to me adahono clic clic imame ka tra afrique
barnatao
ni ka ye ka afrique to fodron kuma jugudu
akera amata wa ke katema santa duruke fanga la katema. Alors, politique, il y a en Afrique qui n'est pas là. Moi, je pense que vous êtes l'Amérique boulot. Vous avez dit
non, à ma oui, parce que Fendobé a eu oui. Mais Fendobé a sept tout là. Parce que Fendobé, il faut passer congrès de mon tableau, Sénat tableau. Donc, il faut que nous nous flattions.
Ami, écoutez.
Parce que maintenant, Rodo Faraka, moi, je n'ai pas de papier renouvelé. Ok. C'est ça. Nous avons donc à faire, à conquérir l'immigration, à ce degré,
ka mɔgɔ baarakɛla caman bɔ a la donc hali ni b'i ka working permit renouvelé ou bien i bɛ fɛ ka citizen appliqué a bɛ temps ba de ta mais n'i y'a jateminɛ Joe Biden nalen changement ba de kɛr'o la mɔgɔ caman dara ka fara immigration kan papier renouvelé teliyara.
Ami.
Tout d'abord, madame ka fɛngɛ kelen fɔ Green Party ma. Anw bolo kuma dɔw la u bɛna mɔgɔw senkɔrɔla la ɲagasa parce que normalement u bɛ vote bɔ la dɔ de bolo k'a di dɔ ma. You know, vraiment, we mɔgɔw ka tan fɛngɛ kwa. O y'o o fanfɛla ye. Fan dɔ ye. You know, anw bolo ko, you know, ninnu bɛɛ ka fɛngɛ ye kelen ye. U si tɛ yen ko anw, parce que ko Afrique. U si tɛ yen n'u bɛɛ fɛngɛ fɛngɛ la. U ka fɛn fana, u ka kɛwale ye anw fan fɛ. Difference ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ. N'a fɔra ko papier. Papier n'i y'a ɲini a ɲini cogo fɛngɛ la o ka ɲi i bɛ se k'a sɔrɔ mɛ k'a fɔ ko kelen de bɛna na papier di farafinw ma ka tɛmɛ kelen dɔ kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ komi fɛngɛ fila de bɛ yen nɔ n'o n'u t'i bolo i tɛ se k'a fɔ ten green fɛngɛ mɔgɔw lajɛ kɛ u ye min daminɛ a mɛnna denmisɛnnin minnu nana n'u bɔra Espagne ni fɛnw n'u la n'u nana dugu kɔnɔ ka sɔrɔ u fitininama n'u ye papier ko fɛngɛ républicain y'a daminɛ u y'a la u sera k'a kɛ nɔ démocrate nana u sera k'a kɛ nɔ so fɛn dɔ de don ninnu ka système c'est pas aussi simple. A fɛngɛlen tɛ ten kuwa a kɔmplikelen don dɔɔni mɛ anw bolo ko ni kelen kɛra o bena no parce que fɛn minnu fana bɛ dugu ma n'o bena n'an sɔrɔ o ka jugu ni papiye gansan ye.
Ok Kamara e kun bɛ fɛ dakuruya kelen na sani an ka taa n bɛ kuma di jama fɛnɛ ma ka mɔgɔ kelen ta ye rapidement sani an ka don baro ta ko filanan kɔnɔna i tun bɛ ka kuma dɔ fɔ.
Oui, ne ko ko kuma s'appelle n'i y'a mɛn ko kuma Amérique ni Afrique ka rapproche ɲɔgɔn ma échange de dos sinon mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sogo dun mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tɔnɔ de dun fɔba sabɛ président mina n'i y'a mɛn ko jamana ka di président ka politique de dun na républicain an b'a dɔn ko businessi de bɛ jamana lakanda businessi de bɛ jamana na wuli an ka politiki bɛɛ bɛ taa businessi fanfɛla de la ka dɔbɔ dɔɔni la ka essaye ka comment s'appelle ka loi fara ɲɔgɔn kan comment s'appelle ka essaye ka mɔgɔw ka se ka businessi kɛ ouvertement ɲɔgɔn ye bɛɛ n'ye kuma kelen fɔ immigration ko ko ma diɲɛ jamana bɛɛ la n'i bɛna immigration kɛ n'i bɛ fɛ mɔgɔw kana fo ke mɔgɔw kana mɔgɔ min bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ e se k'i ka jamana dayɛlɛ cogo min n'i y'a ye bi ko bɛɛ bɛ fɛ kana Amérique bi. Parce que l'Amérique a dit bara de bekeh. Ne me diga e diga jamana daile. E bi kuba sapeli bi mo be mo munna. Mun mi sigi ka jamana la wuli. E fa wuli gana. Africain côté c'est pas une question de race côté africain côté frère de côté. Non. Am mo be mo squad dans de la jamana ni mun mi sigi ka jamana de me lu kana. Mo do be mun ka utilité te jamana kanté. Non tu mi sigi ka jamana daile be. Am se kuba sa sigi ka me jamana te sigi daile be.
Ami, kumakan laban jumɛn b'i bolo? E nana i ye muso ye i sigilen don yan l'Amérique sɛbɛn b'i bolo musow ta ye jumɛn ye nin koɲɛ in na kuma caman bɛ ka tourner muso la mɔgɔw ta kan dɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye dakuruya kelen na a kan.
Anw musow komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ ye anw ye so o de kosɔn an tun bɛ ka kamera harɛsi supporter parce que muso don. Non seulement non muso do ça va abena ke chien foloyé muso ka ke président yé abejanye nga fe mimbe na djiebe ngankuka o de barka ka boni an kilingilinga fe misen do sorolié
aywa c'est ça amena se an ka baro ni kunfɔlɔ kuncɛ waati ma an bɛ foli lase an baarakɛɲɔgɔn telew ni arajo minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ye an ka kunnafoni siraw la ni waati in na baro nin kan ayiwa an b'a fu ɲɛna u ka to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na laseli tɔ nunu kɛ aw ye a k'an bɛ sɔɔni.
Abonne VOA Bambara WhatsApp la WhatsApp kuna funi fosi kana foiko oka nuko kujuku. Ika WhatsApp konala ibeta stati orola.